Se flores cum lilia et virgines lagnina summa deorum carmina
tenere in tuo amore.